missioni kandja.
Taas missioni kandja ja mul on hea meel saates tervitada
Peeter Tamm.
Tere ja mina olen Argo Pünnevits.
Eelmine kord rääkisime koguduse nagu fundamentist, õieti ju väärtustest ja me jõudsime rääkida kolmest põhimõttelisest väärtusest. Võibolla Peeter, kui sa nüüd kiiresti veel need läbi käiksid, siis me saaksime minna täna kolme järgmise väärtuseni.
Need väärtused lähtuvad sellest tõdemusest, et olemine on tähtsam kui tegemine, sest see, mida me teeme, lähtub sellest, millised me oleme ja et meid on kutsutud tegema Jumala tööd Jumala viisil. Esimene sõnastatud väärtus, suurim väärtus on lähedane osadus Jumalaga, kes meid on loonud, lunastanud ja kutsub meid nüüd enda juurde. Teine on tõdemus sellest, et meie abielu ja perekond peegeldavad eriliselt püha vaimu tööd meie kaudu selles ülesandes, millesse meid on kutsutud. Ja kolmas, kõike, mida Jumal soovib teha maailmas, soovib ta teha kogu kristlaskonna oma koguduse kaudu.
See on üsna põhjapanevad alused või väärtused, mille, kui me neid põhju nagu paike ei pane või tugevalt maasse ei löö, võiks öelda nii, ja ei kinnista, siis võib see pealisehitus olla üsna kõikuv.
Siin on jah sellest lähtutud, et väärtused annavad nagu selle põhisuuna kätte, millega selles materjalis siis tegeletakse, mida esitatakse, mis räägib nii koguduse missioni meelsemaks kujundamisest kui evangeeliumi kuulutamisest selle kaudu, et rajada inimeste elupiirkonna lähedale uusi kogudusi, et seal on nagu nende väärtuste rakendused juba toodud välja.
Aga ma mõistan ka seda, et kui me eelmises saates neist asjus pikemalt rääkisime, et need ei tule ka nii lihtsalt kätte, vaid nendega on vaja tööd teha lausa isiklikult.
Jah, see on see küsimus, et nii nagu visiooni või sellise töönägemuse läheme kaugema eesmärgi puhul, need tuleb nagu leida, sõnastada, analüüsida ja siis ka jagada, nii on ka nende väärtustega, et need tuleb nagu selliselt põhjapanevalt sõnastada ja siis ka jagada, et tõepoolest meie tegevus ja töö oleks neid väärtuse arvestav.
Need olid need kolm eelmise korra väärtust, täna räägime uutest väärtustest, aga enne seda, kui me hakkame neist rääkima, kuulame ühe muusikaloo. Lost my luggage out in Kalamazoo, same way I tend to lose my conscience too. Another day in this dirty old blues, and I don't seem to mind. This is a thing that confounds me. You can find me, you surround and remind me. I lose my way and I forget about you. Gotta smile when I see the old man run. And I know that your love is the same, 'cause the sun came up today. Just as if we deserved it, just as if any one of us fools was worth it. Truth is that we'll never be perfect, but you love us just the same. Isn't it love? Love
cross asking why. And somehow let him die that way and not call the whole thing off. All for this man stuck in Kalamazoo. Loses his bags and his way sometimes too. But that was something that you already knew. Still you died.
Oleme tagasi saates ja selles mõttes mul on hea meel, et ma saan täna toetuda Peeter Tammele julgelt nende väärtuste ette lugemisel ja ette kandmisel. Ja siis me saame Argo sinuga, ma saan aru, pommitada siis Peetri nende väärtuste esile toomisel.
Teie saate arvustada, jah?
Just nimelt oleme põnevil ja ootame.
Järjekorras siis neljas. On järgmine. Kõike, mida Jumal soovib maailmas teha kogu kristlaskonna kaudu, soovib ta teha juhtide kaudu, kes peavad Jumala rahva rakendamist tähtsamaks oma enda andekusest.
See on siis kahe otsaga nüüd tähendab, et varustamise liin on siin esile toodud või? Mis sa nüüd põhiväärtuseks koged siin?
Jah, siin on nagu see seos, et kui eelmises sõnastuses või tõdemuses öeldi, et see, mida Jumal soovib teha maailmas, soovib ta teha kogu kristlaskonna või terve kristlaskonna oma koguduse kaudu, siis siin on nagu täpsemalt tuldud selle juurde, et mis viisil see toimub ja on rõhutatud just juhtide rolli, kelle Jumal on kinkinud kogudusele ja siin on üks selline väga huvitav nagu juhtide väärtus, mida ma varem ei olnud selliselt nagu mõelnud enne, kui ma sellises sõnastuses seda lugesin, et Jumal soovib teha seda tööd juhtide kaudu, kes peavad Jumala rahva rakendamist tähtsamaks oma enda andekusest. Ja siin on mõeldud, vähemalt ingliskeeles, ma saan aru, mitte lihtsalt nagu tavapärast andekust, nii nagu me tava igapäeva keeles seda kasutame, kuivõrd just vaimu andekust. Tähendab see andekus, mille Jumala vaim annab või need anded, mida Jumala vaim annab, et see on nähtud väga tähtsal kohal juhtida ühte olulist rolli, mida me oleme ka selles saates sageli meelde tuletanud Efesose 4, 11 ja 12, kus on erinevad tüüpi juhid, kellel on tegelikult üks eesmärk. Kui sa Argo loeksid, siis me tuletame ka selles saates meelde. Ja tegelikult
see ülesanne, mis neil siis on.
Ja. Just. Ja see sama nüüd koguduse rajamise liikumise väärtus lähtub samast tõdemusest.
See Efesose 4, 11, 12, mis vahepeal on meil lausa nagu lemmikirjakohaks saanud, kõlab järgnevalt. Tema on siis Issand, on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned profeteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamist tööle Kristuse ihu ülesehitamiseks.
Jah, aitäh. Ja just see eesmärk erinevad tüüpi juhid on selleks, et pühi inimesi valmistada abistamist tööle Kristuse ihu ülesehitamiseks. Ja siin ongi see sama tõdemus juhid, kes peavad Jumala rahva rakendamist. No siin on see taga on see keeruline ingliskeelne sõna empowering või to empower ja seda nagu lahti seletada Argo sa väga hästi seda oskasid teha.
Jah, tõepoolest eesti keeles kõlab natukene kohmakalt, kui ühe sõnaga püüda seda teha, küll seda on püütud tõlkida kui väestamine ja võimendamine ja no volitamine on kahtlemata üks külg, aga nagu oleme leidnud ka kui oleme rääkinud koguduse loomuliku kasvu raames esimesest kvaliteedi omadusest, kui volitavast juhtkonnast, seal on ju ka empowering leadership, et see volitav juhtimine või ettevalmistav juhtimine sisaldab endas nagu kolme osa, ühest küljest siis kristlaste koolitamine, ettevalmistamine, selline ettevalmistusperiood on üks asi, siis teiseks volitamine, konkreetselt ülesannete delegeerimine, et sa annadki ühe ülesande inimeste kätte ja nad võtavad selle oma vastutuse peale.
Ja.
Aga sinna lisandub siis ka kolmas nende töötegijate juhendamine ja julgustamine.
Kas hoolitsemine on sõna sobib?
Võib öelda ka hoolitsemine, jah.
Et nad tunneksid ennast turvaliselt.
Jah, ja tegelikult tänapäeval räägitakse väga palju ka sellist mentorlusest ja juhendamisest, et on nagu ülevaatajad või mentorid või juhendajad, kes ka töökohtadel, ütleme, firmades, organisatsioonides aitavad kõigepealt sisse elada ja annavad oma kogemusi edasi. Ja nii on võimalik palju paremini ja kindlamini saada järe peale ühe töö juures.
See käib, ma saan olen kahe suunaline, see on see nii-öelda võimendamine, ma ütlen siis eestikeelse selline sõna, mis võibolla midagi ei loo, kui teda üksinda kuulata, aga on üks hulk või kas või üks inimene, kes siis oma piires, ütleme täna, kogu see pastor oma karja viib rakendusse, mitte taidle ise oma väärtustega siis kogu aeg pühapäevast pühapäevani või nädalasse. See on ja, see mõte.
Selles mõttes... Kui nii sõnakasutusest rääkida, siis ma arvan, et see nii delegeerimine kui rakendamine mõlemad annavad edasi, aga nad muidugi jäävad nagu puudulikuks selles mõttes, et kes ei ole asjaga kursis, automaatselt ei oska kaasa mõelda, et siia juurde käib ka see juhendamine ja välja õppe nagu selles mõttes, et kas või eeskui kaudu või praktika kaudu, et see kõik on ka siin juures, aga just see rõhu asetus, et need on juhid, kes peavad seda inimeste rakendamist nende andide kohast ja selles mõttes ka jõukohast ülesannete nagu andmist ja leidmist olulisemaks kui see, et nende endi annid oleks väga tuntud ja nähtud ja tunnustatud ja kõigi poolt austatud ja mis iganes. Mm-hmm. Et minu jaoks on tegemist sellise väga olulise nüansi või rõhuasetuse vahega, sest et tegelikult nii nagu me piiblist lugesime juhtide tegevuse või juhtide endi olemasolu seletus või otstarve ongi selles, et nad varustavad, et nad valmistavad pühi inimese abiliste tööle. See iseenest ongi. Ja selles mõttes ma saan aru, et selles väärtuse sõnastuses on nagu oma kohale asetatud see juhtide roll, et juhid ongi oma ülesanne tõeti täitmas, kui nad peavad jumala rahva rakendamist, delegeerimist, juhendamist olulisemaks kui see, et nende oma annid oleksid kuidagi tähele pandud ja tunnustatud ja kõigile selgede mõistetavad. Et siin on midagi, mis puudutab tegelikult väga sügavalt üldse juhtide põhikutsumust.
Missiooni kandja.
Kas see puudutab ikkagi mõlemat poolt? Täna kogudus ju üldpildis näeb ka juhti kui kõige tegijat. Oodatakse ja öeldakse, et me ju maksame sulle.
Isegi kui makstakse võib-olla Eesti keskmisest pool või veerand või, siis ikkagi me maksame sulle, eks?
Aga
ja
oodatakse...
Siis sa peaksid nagu kõik ära tegema.
Väide jääb tõeseks, eks ole? Ja. Selles mõttes väide kehtib. Siin tuleb ikkagi... Nagu silmas pidada, et mingis mõttes on neil õigus, et vähemalt seda delegeerimist, see peabki juhtide poolt tulema, inimesed ei saa ise ennast delegeerida, et mul on see kutsumus, see asi südames, võibolla need kontaktid, see ressurssisegi ja nüüd ma võtan pähe ja ma lähen teen selle asja ära. Siis me võiks nagu koguduse kohe kinni panna, sest sellest ei tule midagi välja, kui me nagu ise ennast hakkame delegeerima, et selles mõttes selle võrra on nagu õigustatud see ootus, mis vaatab võibolla mitte ühe pastori peale, võibolla pastorite peale või juhtide peale või juhatuse peale. See on õigustatud, sellepärast sealt peab tulema nägemus, ma ei räägi siin sellest, kuidas see nägemus nagu saadakse, et siin ei saaks koguduse liige osaleda, loomulikult saab, aga sealt peab tulema sõnastatud nägemus, sõnastatud suund ja sealt peab tulema ka see delegeerimine. Teisiti see ei saa olla, muidu juhid ei ole oma ülesanded täitmas, aga muidugi on nagu see teine äärmus, ma saan aru, millele sa nagu viitad, et kogudus võib ka nii mõelda, et aga no miks pastor seda asja, et temal on ju see vabadus ja tal on need 24 tundi ja tema võib ju olla see vaga ja käia ja külastada ja paluda ja jutlustada ja nii, et selle suhtumisega tuleb natuke tegeleda, sest siis jääb see küsimus, et mis asi siis nagu kogudust arendab. Kui inimesed ise ei osale, kui inimesed ise teenimises ei osale, kui nad ise ennast ei panusta.
No võibolla see ongi see probleem, mida tuleks karida, nagu, et tegelikult mida me siin vaatasime, oli see kolmas väärtus, et ta teeb kõigi Kristuse järgijate oma koguduse kaudu.
Ja.
Ja siit lülitubki see uus teine väärtus, millest me nüüd räägime, et Jumal on tõstnud esile või toonud esile, mitte tõstnud, vaid lubanud ka teatud seltskonnal või isikute grupil, kes nüüd varustavad kogu seda kogudust.
No varustab ikkagi Jumal oma vaimandide kaudu, aga et aga ütleme, et juhtide roll ikkagi neid andi ära tunda, inimesi julgustada ja luua see ruum, kus inimene saab loomulikult kasvada, kus need tänid saavad esile tulla. Minul endal on üks selline mõte, kus ma ise nagu vahest olen küsimuste ees ja ühe sõbraga täna sai seda arutatud. Me oleme Elvas ka oma koguduses nüüd läinud sellele liinile, et me tahame inimesi just palvegruppidesse, kodugruppidesse kaasa haarata ja siin on palju head nõu, kuidas seda teha. Aga oluline on, et need asju tuleb ka teha, siis et nõust üksi nagu jääb väheks. Ja just see küsimus, millega nagu teised juhid olid nõus, et pastorina mina ei võtaks ühtegi gruppi. Et see tekib nagu kohe, igasugu asju tekib, kui on nagu nii öelda pastori grupp, et siis sellega juba tekib probleeme. Aga üks põhiline probleem, mis tuli meil välja, me püüame ka nii, et regulaarselt ütleme gruppi juhtidega ja asjast huvitunutega nagu koolituse mõttes kohtuda. Ja tuli välja see, et hea kodugruppi juht, hea rakugruppi juht ei domineeri. Ja võt selles samas nagu väites ma nägin oma kõige suuremat probleemi. Et lihtsalt pastoreni, kui ma lähen ka sinna kodugruppi ja Eesti inimesed, kes on üldjuhul nagu vaikselt tagasõidlikult, nad respekteerivad pastorit, no see on kõik positiivselt öeldud ja minu nagu selles ajufailis on ikkagi nagu see koosoleku mudeli käitumine sees ja noh, kui nagu selline vaikus valitseb, siis ma lihtsalt panen selle mudeli sisse, see fail käivitub ja ongi ja siis on küsimus, mis kasu on sellest kodugrupist, kui ikkagi nagu ütleme, pastor domineerib seal või kes iganes domineerib, siis see sama, millest me eelmises saates rääkisime, et inimene ka oma tunnistusega, oma panusega saaks esile tulla, see jääb ikkagi ära. Seepärast tal ei anta võimalust. Ja üks hea sõber täna ütles, kes on aastaid on ka kodugruppi tööd teinud, et tema nagu põhiline panus vahel ongi selles, et ta esitab küsimuse ja ta ei vasta sellel ise. Lihtsalt ei vasta. Ja ootab 3 minutit, ootab 5, ootab kuni 10 minutit. Ja vahel see panus nagu selles töös ongi kõige suurem, kui inimesed on hakkanud mõtlema. Kui nad varem ei mõeldud, siis neile öeldi ära kõik. Neile pakuti lahendused välja. Neile öeldi, kuidas õige on. Ja nad nagu ise, nad ka ikka midagi teadsid, aga nad on sunnitudki ise nii intensiivselt mõtlema, et see on nagu jällegi kinnitanud mind, et see on nagu õige tee, et ma ei peaks nagu ise. No see võib juhtide grupp olla, kellega ma siis ka ise osalen kui gruppis ja ma käin gruppi külastamas loomulikult, aga siis ma osalen lihtsalt
ühe liikmena
ja.
Või osalen.
Ja õpetaja koolituses, kui ma käisin, siis selle ütleme, pooleteist aasta jooksul, mis see õppe kestis, siis minu enda jaoks vähemalt kõige suurem tõde, mis ma omandasin, oli see, et õppimise õpetamise protsessis on kõige olulisem mitte see, mis toimub klassi ees, vaid see, mis toimub õpilase peas. Ja tõepoolest teine kord selline, nagu sa ütlesid, küsimus esitamine ja mitte vastamine võib olla palju tõhusam.
Käivitab selle protsessi, mis muidu jääks pärsituks. Lihtsalt kui on väga sõnaosav inimene, kellel ei ole probleemi, noh, ka nagu suhelda teha olla. Et see on nagu selline minu jaoks üks nüüd leid.
Missiooni kandja.
No teiselt poolt on ka ütleme see liikumine olemas, kus juht läheb ees ja ta oma tegevusega näitab järeltulivatele nagu seda õiget viisi, kas toimetada, tegutseda, rääkida, õnnistada, palvetada ja tihti peale noh, ütleme,
ei, see, erinevad
tasandid.
See ei kao ju kusagile ära, aga et lihtsalt siin on, mina näen nagu seda... mis on nagu sellise väikegruppi roll ongi selles, et inimese nagu omapoolne vastus saaks esile tulla. Ta näeb küll noh, seda mudelit, aga kus tema saaks seda rakendada, siis ega ei ole nii, et on 50 koguduse, siis iga pühapäev erinev inimene siis nagu juhib. Ei ole ju nii, et aga peab looma selle ruumi või selle pinna, kus inimene saab ka tõesti seda eeskuju, see, mis ta on näinud, et ta saab seda nagu ellu rakendada ja kodugrupp on üks neid kohti, aga kui seal ka sisuliselt see gruppi juht domineerib. Noh, võibolla oma arvates juhib. Noh, juhib nii võimsalt, et teised ei saa nagu silpigi vahel öelda. No siis nagu ei tekigi seda võimalust. See on nagu see asi ja ütleme, et see on nagu mitmetes valdkondades kaastööliste osas, et kaastöölistele anda kohane roll pastori kaastöölistele ja võimaldada neil tõesti tegutseda ja mitte alati nagu minna kohe noh, esimese hooga nagu oma nagu visiooniga või oma mõtetega kohe sisse vaid lihtsalt nii nagu nad teevad, nii ongi, et nagu selleks ruumi anda.
Aga see ikkagi see varustamine tähendab tegelikult ette näitamist ja ka...
Tähendab küll, ja ei ikka siin, ega see ei kao ära, aga et ta lihtsalt on nagu, ma saan aru niimoodi, et teadlikum panus just sellele, mis toimub inimese peas ja südames ja et ta ise nagu saab teatud suhtesse selle tööga, et kogu aeg ei käi see kellegi teise kaudu, kes ees selle ära teeb, vaid inimene ise, noh ka selle põhjal, mis ta on siis näinud ja mis ta ise nagu vaimuliku isiksusena on suuteline noh, mõtlema tegema, et ta saab seda rakendada, et see on äärmiselt tähtis. See on äärmiselt tähtis.
Ja kui see nüüd see rakendus on tehtud, ütleme, et kas siis nüüd siia kuulub ka mingi analüüs sellest rakendusest, selle varustamise juurde, et
mina saan aru, et kõige parem on, kui rahulikult suunata inimest ennast teda analüüsima, mis ta on teinud. Ja,
no ma mõtlen, ütleme, kui just. Näiteks siin viim, siis ma juhin väga vähe kooslikuid. Kui ma alguses juhtsin palju rohkem, nüüd ma olen võibolla juhin korra kuus ainult. Ja jutlustamisega on isegi nii, et mõnikord ei olegi aega jutlustada. Aga ma olen olemas. Ja siis need juhatajad aegalt kutsuvad mind lõpu või algus paljud tegema ja minu roll ongi see, aga just nüüd pärast ma mõtlen, et kui on koosolek läbi, siis see aktiiv või see grupp, kes nüüd organiseeris ühte koosolekut, toimub selline analüüsi koosolek, kus nad oma vahel koos pastoriga ilmselt ja pastori siis viitab tema arvates, kas puudu jääkidele või hästi, mis on väga hästi mõjus ja kus me vaimulikult tundsime võibolla tohutult sellist puudutust, et selline asi võiks toimuda.
Ei, see on küll väga kasulik. See on selline nagu mingis mõttes selline jah, gruppi analüüs siis tähendab. Ja ma arvan, et igal sellisel olulisemal teenimislõigul on see, noh nii ei tohi tegelikult öelda, et olulisemal teenimislõigul, vaid sellisel teenimislõigul, mis saarab nagu no, rohkem kui üht inimest. On tähtis nagu sellist tagasisidet anda. Ja ma arvan, et see on vähemalt täiskasvanud nagu õppeprotsessis, üks õppeprotsessi osaseid tegelikult.
Kui me räägime seda, et me tahaksime, et tuleks uusi kogudusi, aga kus need juhid tulevad, ma saan aru, et siin ongi see koht, kus ka ühed juhid koolitavad lisajuhte.
Jah, see on väga õige ja samamoodi see saab ju toimida ja õieti sellises ideaalversioonis peakski toimuma ka kodugruppidega, kodugruppi juhtidega.
Ja.
Samasugune analüüs ja see annab samas ka pastorile mingis mõttes nii öelda olla kohal gruppides, kus ta noh, füüsiliselt ei saa olla või ei saa mitmes kohas korraga olla, aga ta nagu kuuleb need mured, probleemid, õnnestumised ära, saab nõu anda ja veel parem on see, kui üks grupp juht annab teisele nõu, kuna leitakse mingisugused sellised sarnasused või et see on kõik, mis käib sellise rakendamise ja juhendamise alla.
Sest ma mäletan väga hästi, kui kogudustes on ju praegu alfa kursus väga populaarne ja väga edukas ka. Ja mäletan, kui Allan Pärman käis Raplas nagu tegema eeltööd, ütleme juhendajatele, siis ta väga soovitas just seda, et gruppid, nende väike gruppide juhid koguneksid ennem üritust kokku palvele. Me rääksime väga sellest isiklikust osatusest, see on väga tähtis, aga siis kui ka alfa ära lõpeb ja selskond on ära saadetud, siis kogunevad need gruppijuhid jälle ja nüüd omakorda siis kas pastoriga koos analüüsitakse tegelikult teatumates kiirelt läbi, mis toimus, kuidas oli see gruppi dünaamika ja mitmed sellised asjad ja sealt tuleb need knifid ütleme esile ja siis kuulsid ka erinevad gruppijuhid. Kus ühes gruppis oli, kuidas teises gruppis oli, kuidas oli inimeste motivatsioon, sest seal on ka, ma saan aru, alfas väga tähtis just mitte selle loengu järel ühe teise loengu kuulamine, vaid just selle rahva välja toomine.
Jah, see erinevate mõtete ja küsimustele ruumi andmine, see on tähtis.
Ja lisaks veel see, et seal võib küll mitte enam see gruppi juht rääkida, vaid keegi rahva seast võtab domineerimise või küsimisegi endale oluliseks. Ja hakkab domineerima küsimistega või teatud survega, mis on väga paljudel kordadel olnud ja siis omakorda see gruppi juht, kuidas dünaamiliselt ta jagab nagu selle vastutuse või välja toomise kogu rahva vahel. Et selle mõttes on omaette kunst, et see ei olegi nii lihtne, et tuleb plaksuga ja on. Et siin on nagu lisa koolitust ka või ekstra koolitust, ma saan aru, et üldse seda, kuidas inglis keeles oli empowering,
ja.
Et seda esile tuua selle rahva hulgas, kes meie ümber on ja neid ei tule ka kuskilt ju välismaalt. Need samad lihtsad Eesti kristlased, kes meie ümber elavad, kes meie kogutustes on, just need samad ongi need, kellega me peame tööd tegema.
On küll ja seda arvestades selline väärtuse sõnastus on ikkagi selline viide juhtide tööle. Millele juhid peavad mõtlema ja millega juhid peavad tegelema, kui nad oma rolli tahavad õigustada, et nad juhid on.
Sest ilmselt kuskil tulevikus ma osan, Peeter tuud väga karmi definitsiooni välja, et mis seda iseloomustab. Tähendab, et kui sina tuled enteks siia Viimsi kogudusse ja küsid suva liikme käest teatud asju.
Jah. Mis
aga me nagu, seda sellele ruttu ette.
Selle juurde me tuleme, mis nagu räägib sellisest juhitöö tulemuslikkusest.
Kas see puudutab nüüd kõiki koguduse või see on sellist elujõuliste koguduste tähendus? Või kuskil seal ongi mõni maa kogudus, kus on kuni 12 liiget, võibolla seal keskmine vanus on 55-65. Kas seal on ka see sama rakendus võimalik?
Ma usun, et ikka on sellepärast, et kui seal on ka juhid olemas ja jumal on nad kinkinud ükskõik, kas need on sellised juhid, kes on ainult selle kogudusega tegelevad või nad mitme koguduse teenistuses ja töös, siis samamoodi nad saavad juhendada, rakendada, delegeerida just nendele inimestele, kes seal on ja nendele jõukohased ülesanded, et see selles mõttes ei ole siin vahet, muidugi nendes ülesandete sisus on vahe, aga see, et aidata paluda, aidata supigeta sellel hetkel, kui on vaja või mingit lastelaagrit vastu võtta kuskilt linnast
suur
hulka lapsi või midagi, et see on nagu igasuguse suuruse ka koguduse juhtide põhiline ülesanne.
See on kindlasti üks väljakutse, ma saan olla iga astme juhile täna võiks öelda, et see ei ole ainult küsimus nüüd koguse pastorist, vaid küsimus on ka noorte pastorist või noorte juhist, kuidas ta suudab rakendada oma noori. Pühapäev koolis ma saan aru sama probleem.
Sama asi.
Kuidas ta suudab need lapsed välja tuua
ja.
Keskustelema ja kuhu igane, kus igas? Ja.
Ei ka ütleme inge hooldus või diakoona selline sotsiaalne hoolekanne. Samamoodi, et siin on täpselt samas moodi, see on nagu selline mõtteviisi küsimus või paradigmi küsimus, et kas need paar inimesed peavad nagu lihtsalt hakkama kiiremini tegutsema, et kõiki teenindada, kõik abivajajad või on küsimus selles, et tuleb leida need inimesed, kellel on vastav kutsumus ja nende rakendamisega tegeleda, neid kaasa arata ja nagu, no sellele nagu vähemalt osa tähelepanu resurssi, et mitte lihtsalt ise ära teha, et see on nagu selline laiem küsimus, aga see on töö, mis siis kindlustab ikkagi järelkasvu ja selles mõttes see on nii koguduse tuleviku küsimus kui ka nagu sellise juhtimise järjepidevuse küsimus tegelikult, kui juhid tegelevad Jumala rahva rakendamisega, siis ma ei ütle mitte seda, et kõikide and peaks olema juhtida. Ei ole, siis ja. Ei tuleks midagi välja, kui kõigil on üks ja sama and. Aga kui juhid tegelevad sellega, siis nad paratamatult leiavad üles ka need inimesed, mehed ja naised, kelle südamesse Jumal on pannud need juhtimise pädevused. Vajadus nagu mõelda laiemalt, vajadus mõelda kõigi vajadustel, mitte nad ise endale või oma naabrile. See paratamatult selle keegust tuleb üles, nii et tegelikult siin ka juhid seda tehes, Jumala rahvast rakendades, neid juhendades, neile delegeerides, nad kindlustavad ka nagu koguduse tuleviku, nagu haldussuutlikkuse või sellise järjepidevuse oma enda töös. Tulevad uued juhid esile.
Kas või ütleme see lihtne osa, et juhid panevad inimesed oma koguse liikmed juhtima inimesi Kristuse juurde?
Jah. Ja, see väga, väga ta selline üks, selge.
See on ala juhtimine, aga just, ikkagi on tõsine küsimus.
On ja näiteks nagu üks kogudus, kus on väga lihtsalt sõnastatud ka Kristuse järgimine, et mida ta tähendab. See on kaks komponenti. Üks on see, et suuta oma usku tunnistada
ja
teine, et osata julgustada kaas kristlast. Ja kui juhid siin juhivad, on siin eeskujuks, siis nad tagavad midagi väga olulist selles koguduses.
See oli siis neljas väärtus.
Missiooni kandja.
Lähme viienda väärtuse juurde.
See on nüüd jällegi selline tõdemus, mida võib ka nagu küsimus alla seada, aga me selle siis nimetame. Kõike, mida Jumal soovib teha maailmas kogu kristlaskonna kaudu, soovib ta teha eelkõige detsentraliseeritud struktuuri kaudu. On selline...
Kas sa, Peeter, natukene seletaksid seda lahti, et mida nüüd siin selle nende detsentraliseeritud struktuuride all on mõeldud?
No mina saan siin ainult ka lähtuda sellest, mis ma ise nagu mõistan ja saan aru, et siin on jällegi räägitud just... nagu ühest küljest kohalikust kogudusest kui sellisest üksusest ja teisest küljest siis ka sellest nagu inspiratsioonist, mis Jumal annab noh, koguse liikmetele, kui tähendab, see on siis viide sellele, et selline väärtus hinnanguline viide sellele, et kõik head asjad ei pea mitte tipust alla tulema nagu sellise inimliku hierarhia mõttes, vaid pigem need sellised uued asjad ja head asjad liiguvad seal, kus on vabadus selleks, nagu sa tõid selle missioni, ütleme siis uue ajastu või uusaja missioni alguse, et seal ei olnud see tsentraliseeritud struktuur, liit või kiriku hierarhia, kes otsustas oma allüksuste kaupa, et see on nüüd õige asi, vaid täiesti detsentraliseeritud struktuur, üks mees, üks pühendunud mees, kes lihtsalt astus raamist välja mingil hetkel ja mille kaudu Jumal tegutses. Täna me saame seda nii öelda. Siis ja. Nagu ei olnud seda julgust. Et muidugi siin on see küsimus, et kui öeldakse, et Jumal soovib teha eelkõige detsentraliseeritud struktuuri kaudu, siis see on mõnevõrra selline kontroversiaalne väide, mis nagu järeldusena eeldakse, et kas kõik struktuurid või vähemalt osad nendest on kas siis mingis mõttes ei ole selliselt võibolla Jumala kasutuses nagu Jumal tahaks, et nad tuleks või võibolla sellega ma olen isegi nõus, aga see on nagu selline väga õhuke jää, kus ma olen praegu liikumus.
Aga see on ikkagi teatud mõttes delegeerimine. Mina näen siin delegeerimist. Tähendab, sa julged anda ühele väikesele grupile, et see kontrolli seda kogu aeg.
No kindlasti jah, see kontrolli mõte ja teine asi on, see on ilmselt eelmisest sellisest korrast pärit, aga see mõte, mis nagu tasub väga tõsiselt kaalumist ja mis on tegelikult organisatsioonide tugevus, seda ma arvan kinnitavad ka sellised sekulaarsed organisatsiooni käitumise uurijad, et see nii öelda alt poolt lähtuv initsiatiiv, need organisatsioonid, kus seda nagu kinni tambitakse ja välistatakse ja kontrollitakse, neil on omaette saatus ja tulevik ja need organisatsioonid, mis on nagu selles mõttes avatud või siis julgustavad ja nagu innustavad sellist altpoolt lähtuvat initsiatiivi, nendel on paindlikkus, nendel on elujõud ja nad on ka, ütleme, muutumisvõimelisemad, et noh, ma näen just nagu sellises kontekstis seda väidet, aga noh, ta on selline, mis nagu võib vaidlusi tekitada.
No, aga see vaidlus tuleneb tegelikult sellest maailma nägemused, mis meil on.
Jah.
Ja tegelikult ma saan aru, et siin on küsimus, et see õppimise kunst ja ka usaldamise kunst, et mõnikord me tunneme ka, et meis sõltub nii palju. Kui meie seda ei tee, siis jääb asi tegemata või kui meie ei juhi, siis jääb juhtimata ja mida iganes. Ja isegi koguduses palju on probleeme just sellist, et kes on pastorid, kes on pensionile jäänud ja on jäänud veel oma kogudusse. Tal on tunne, et nüüd läheb viltu kohe. Ta peab kohe koidma seda laegast, laegal käsi küljes, aga me nägime, et kui see Taavetki tõi oma selle laeka seal, kelle juures teganes ära tõi, vilistlaste käest ja vanker hakkas kurvi võtma või mis ta hakkas nagu maali pistama.
Kõikuma korra
ja kohali paaril mehel kohe käed küljes, aga seda kohustust ei olnud ja mis juhtus?
Kurvasi juhtus,
jah. Et võibolla siin on ka, et mõnikord me arvame, et Jumal ei suuda. Kas siin on äkki ka midagi sellist, et meie tunneme, et kõik ka, kui meie käes on, siis on asi kindel. Ja siin me näeme, et lõhume selle põhimõtte või selle ka ajudesse põhimõtte välja, vaid me laseme töötada sellel ja meie, ütleme, koguste juhatustel ja juhtidel, ka liidujuhtidel ja kirikujuhtidel on asi võibolla selle mõttes eelarve ka väidetakse, et on juba see, mis või näitab, kas asi on detsentraliseeritud või asi käib, kui seda ei olegi. See näitab seda, et kas siis pastor või tippjuht võib kõik oma kontrolli all. On ta lasse sinna pühapäkooli koosekute juhtide koosekule, siis on ta noorte koosekul, siis on ta muusikute koosekul ja siis on ta hingavõidjate koosekul ja siis on ta sotsiaaltöötegijate koosekul ja juhib need vägesid oma karmi käega ja juhendab ja suunab. Et ma näen, et siin võibolla juhid teatud mõttes nagu oma mõtte viisi peaksid nagu lahti laskma. Teed tsentraliseerimise suunas. Et ikka tegelikult meie Jumala lapsed teevad üsna palju asju, kui neil anta initsiatiivi, võimalust ja nii edasi. Sest eelmine väärtus oli see, et juhid ju väärtustavad või varustavad. Aga ehk me kuulame nüüd ühe muusikaloo ja siis me räägime peale seda viimasest väärtusest.
Shoulders and carry me around. side, staying alive.
Missiooni kandja.
Oleme kuulamas Missiooni kandja saadet ja oleme siin stuudios Argo ja Peeter ja Indrek ja oleme jõudnud koguduse teekonnal missionisse kuuenda väärtuseni. Kas see, need asjad on kõik ikka sellise vundamendi liini peal?
Väärtused on need, millest nagu edasine käsitlus lähtub ja sellepärast on vajalik ja oluline nendega tegeleda.
Mis siis see kuues võiks olla?
Kuues väärtus on sõnastatud järgnevalt. Kõike, mida Jumal soovib teha kohaliku koguduse vastutuspiirkonnast väljapoole jäävas maailmas, soovib ta teha koguduste resursside kaudu, mida rakendatakse kaugetes piirkonnades koostöös püha vaimuga ja kasutades ära sealseid resursse. See on selline küllaltki pikk ja keeruline sõnastus. Põhimõtteliselt on juttu siin välismissionist, kui nagu eesti keelde kokku võtta ühte sõnasse. Aga siin on sellised olulised mõisted. On räägitud kohaliku koguduse vastutuspiirkonnast. See võib olla uus mõte. Ka nii mõnelegi koguduse juhile, et mis asi see veel on, et on veel mingi vastutuspiirkond. Ja on mingi maailm, mis jääb sellest kaugemale, mis on nagu veel eemal. Siis see sõnastus ütleb, et Jumal teeb seda koguduste kaudu, mida siis rakendatakse seal kaugutes piirkondades koostus püha vaimuga ja kasutades ära ka seal kohapealseid ressursse tähendab. See on nüüd väärtus, mis räägib koguduse kutsumusest, koguduse ülesandest olla kaasosaline missioni töös. Mitte ainult oma lähiümbruses, vaid kaugemas missioni töös.
Aga ka mitte täispaketiga nagu sinna pool oma asjadega, vaid kasutas just seda resurssi.
No just, jah. Siin on küllaltki nagu ettevaatlik on teisipidise sõnastus, et siin on püütud seda tasakaalu tabada. Siin on räägitud koguduste resursid, mida siis kasutatakse kaugutes piirkondades koostöös püha vaimuga ja kasutades ära sealseid resursse. See tähendab, et välismission ei ole mitte see, kui meie lähme ja teemegi nagu selle töö kas siis ära. Kuskil kaugidas või idas või Siberis või teemegi selle töö, hoiame alal ja hoiame ülal ja nagu peame ülal seda nagu teie rauaga. Nii nagu me näeme, et seda vahel on ka tehtud lääne,
ja tehakse.
Lääne maade poolt ja tehakse ja see tulemus on see, et see on selline omandatud abituse sündroom tegib nendel kohtadel.
Ja, aga see tähendab seda, et kui me täna saadame siit Eestist kuskile missionäri ala X kohta, siis kohalik väljasaatev kogutus peaks ainult teatud osa vajadusest katma. Ülem peaks tulema koha pealt.
Muidugi, kui minnakse missioni tööd tegema kuhugile, kus ei olegi kogudust, siis ilmselt ma kujutan ette, et alguses see läkitav kogudus või ka missioniorganisatsioon või igal juhul need väljaminejad, nad lähevad nii-öelda täispaketiga, aga kui missioni töö evangelism kannab juba vilja, inimesed tulevad usule, inimesed kasvavad ka kristlikus küpsuses ja on valmis vastutust võtma, on valmis oma panust andma, siis tasapisi nüüd hakkab tekima selline tasakaal ja aina enam tegelikult juba rõhutatakse seda, ütleme, et see kaal, kui ta alguses kogu raskus on nagu ühel pool, väljaminejate pool, kes nüüd lähevad näiteks, noh, ütleme kuhugile, ma ei tea, Papua Uus-Guineasse või. Siis, siis tasapisi need kaalud hakkavad võrdses seisu minema ja lõpuks see, see missioonitöö lõppstaadium on see, et missionärid lahkuvad sealt ja töö on täielikult no, juba kohalikul.
Personaalil nii-öelda. Või, või ka võtame Eesti maise näide, kui me hakkame rajama uusi kogudusi. Et välja läkitav kogudus esimese hooga toetab 100%. Ja kuskil teatud aja möödudes juba see rajatav kogudus võtab ise vastutuse teha seda tööd või hoida isegi oma koguduse rajajat, ütleme, palgal või toetamaks tema tööd ressurssidega. Ja siis omakorda selle läkitav kogudus laseb oma ressursid nagu minimumiks või lõpetab üldse. Et see on nagu sellise väiksem maht, mida meil on võibolla isegi selgem mõista praegu, sest teine variant, see, mida sa Argo jah ütlesid, et kui me kuskile kaugele saadame, et me peame tekitama seal ühe gruppi, kes rajavad ja jätkavad ise töö tegemist, mitte ei oota, millal meie oleme seda valmis tegema. Ja selle tõttu ma osun, et nüüd selles piires, mis meie nüüd siin Eestimaal teha võime, kas meil on siis mingisugune, noh, ütleme, põhimõtteliselt niisugune põhimõtteviisi ümber kujundamine vaja toimetada endas, kui meil on teissugune. Peame tegema tööd selleks, et meie mõtteviis muutuks.
No jah, mina näen selles väärtuses just tõdemust, et kui me loobume osalemast välismissionis, just kõik, mis põhjendusel, me ütleme, et meil on praegu ehitada vaja või meil on nii palju tööd siin Eestis ja tõepoolest evangeelseid kristlasi on ju selline küllaltki väike protsent, et meil on tohutult põldu siin, et ükskõik millise põhjendus on, et siis me tegelikult midagi nagu koguduse sellisest funksioonist või olemasolu põhjusest reedame. Tegelikult päris alguses, kui me vaatame kas või apostlite tegude raamatut, siis ikkagi see kuulub koguduse nagu sellise geneetilise koodi juurde osaleda, olgu piskus või paljus. Ma ei räägi sellest, et me peaksime mingid megaprojekte keskaasias püsti panema, me ei suudagi seda. Ja ei ole võimalised, aga on palju kehvemal järjel olevaid ühiskondi postsotsialistlike, kust saadetakse välja
juba
peresid abielupaare keskaasjasse. Ja noh, see on nagu selline tõdemus, mis minule mõjub nii, et see teeb minu olemise ebamugavaks. Ma hakkan küsima, et mida me siis nagu valesti teeme, et kuidas nemad, kus on hoopis teised elatustasemed ja keskmised palgad ja nemad suudavad niisugust asja teha. Ja nad teevad midagi, mis on väga, väga oluliselt seotud just nende olemasolu eesmärgiga. Seal ei ole see, et nende omal maal ei oleks midagi teha. Aga nad tahavad osaleda selles, mis Jumal on kogudusele andnud.
Ja see oli kuskil Moldaavias?
See oli Moldaavia, kus saadeti Kesk-Aasia endistesse islami vabariikidesse. Et selles mõttes on alati rõõm lugeda, olgu see meie liidu TGS-t või kuulutajast või Luteri kiriku missioni failidest või Eesti kirikust sellest, kuidas on kas missioneeride paar või uus inimene on läinud kusagile, kas olgu siis Soome-Ugri rahvast juurde või Afrikasse, et see on midagi, kuhu meid on kutsutud osalema ja liiga kaua aega, see on meilt ära lõigatud, see on vägivaldselt ära lõigatud, nii et me ei tohiks nagu seda meile peale sunnitud olukorda kuidagi võtta loomulikuna, see ei ole seda.
Just.
Ja selles mõttes ma arvan, et ei ole midagi halba, kui ka meie Eesti ja EKP Liidu välismissionäri toetavad ka meie naaberliidud ja partnerid, olgu kas või välis Eesti kogudused või ütleme siin Põhjamaade missioniorganisatsioon, aga see on väga kehv lugu, kui nemad on ainsad toetajad. See ma võin nagu tänuga Jumalale öelda, et see ei ole praegu nii. Nad ei ole ilmselt, noh, lääne poolt võibolla see osakaal on ikkagi suurem.
Aga
nii üksik isikud kui kogudused küllaki kaalukate summadega ikkagi toetavad. Ja see on väga selge märk, väga selge otsene nagu väline märk sellest panusest, mida panakse, sest noh, seda on võimalik ka näha kuidagi küüniliselt, aga tegelikult need kroonid ja inimeste osalimine emotsionaalses eestpalve mõttes need on seotud. Need on omavahel seotud, et need, kes, need kogused, kes ikkagi oma eelarves mõtlevad nendele asjadele, kes teevad eraldi korenduse päevi, need inimesed, kes oma isiklikus eelarves mõtlevad, noh, see, see tähendab teatud omaks võttu. See, see on ka nende projekt, see on, see on ka nendele südame lähedane ja seal on ka nende inimeste palved ja nagu selle taga seismine. Et selles mõttes mina 5 aastat tagasi, kui ma esimest korda nende väärtustega kokku puutusin, ma ei saanud aru, miks välismissioon on selline noh, suhteliselt noh, ka, ka mingisugune ala, mida, mida üks liit või kogus teeb, et miks on vaja seda nagu siin nagu selles väärtustes skaalal tõsta ühele tasemele, et osadus jumalaga ja juhid ja kogudus ja et noh, see tundus mulle kuidagi, et kuidas see nüüd nihukses seoses on. Aga mida aeg edasi, seda olulisem ma olen õppinud seda nägema.
Missiooni kandja.
Väike isegi küsimus, et me räägime 3 eri tasandist tegelikult ju, või isegi 4. Üks on see üksikristlane, kes kuulub ühte kogudusse. Ja siis on see kogudus kuulab ühte liitu või kirikusse ja siis on need parakirikud. Kas me võiksin ka täna öelda, et, et ka iga üksik kristlane teeks täna oma eelarve ja kirjutaks sisse ka välismissioni numbri?
Põhimõtteliselt muidugi võiks nii ju mõelda, aga pigem on siin ikkagi räägitud, et Jumal soovib teha koguduste ressursside kaudu, mida siis kaugetes piirkondades kasutatakse koostöös Jumala vaimu juhtimisega, et siin see on ikkagi nagu terviku mõttes, et kui, kui üks inimene on, on panustanud, et ta annab noh, võibolla täie mahuliselt laste töö jaoks või tänava lastele või suurte perede toetuseks, siis Jumal õnnistab teda selles, et ta annab, aga et, et kogudus tervikuna kindlasti koguduses on neid, kelle nagu eriline kutsumus on, on eestpalve tugi just väljapool olevatele missionäridele ja koos selle eestpalve toega ka isiklik panustamine. Et noh, ütleme, mina näeksin nagu seda siiski nagu tervikuna, et me ei saa nagu seda kõike viia ainult indiviidi tasandile, aga et iga kristlane sellele võiks mõelda, selles nagu läbi katsuda, kas mina olen kuidagigi kaasa aidanud, seda tasuks küll teha, jah.
Seda ma mõtlesin. Et see on see 4 tasandit,
ja.
Mitte niivis, et me lõikame 1 tasand alt ära ja lõpuks ju koguduse ressursi toobki see alumine üksik tasand.
Ja toob küll, jah, see on õige.
Et, aga see oleks meie mõtte viisis sees. Ja no.
Seda küll, jah. Sellega ma olen nõus, et nagu lasta lihtsalt läbi ka selles, ütleme, nagu annetamise eelarvest, sest nii mõnedki ju küsivad ja nagu erinevad vajadused me teame, kas või see raadio, kust need saated lähevad, on vajab ju toetust ja abi, on väga ustavad inimesi, kes selle taga on südamest ja ma ei saaks öelda, et see ei tähenda mitte midagi välismissionide, tähendab küll, siin on ka see osa sees, kas või see jutt, mis me praegu räägime, on ju tegelikult välismissioni huvides.
Ja.
Aga et jah, et me nagu üksik kristlastena võiksime nagu mõelda, millises punktis, kus meie võimalused on olnud või kus need oleksid, kus meie saaksime osaleda.
Ja see on küsimus nüüd, et kui Jumala sõna ütleb, et tooge kogudusse oma kümnis, oma ressursidest, et kas see on nüüd see raha või praegu me räägime ikkagi veel eri ohvrist?
No mina ei välistaks üldse, et see on osa sellest kümnisest. See on osa sellest kümnisest, mis inimene ise...
Aga see on nagu koguduse mõttes.
No jah, seda küll. Ja no siin tulebki see, et kui koguduse juhatus 3/3 kümnisest annab ära, siis iga inimene, kes on toonud osa, osalebki.
Tähendab,
osalebki välismissionis selle kaudu.
Jah, see on igavasti huvitav, aga nüüd lähme aktiivseks selles mõttes, et kui igal kirikul, igal liidul on välismissionärid tegelikult. Kas see võiks olla, et täna, kui me räägime evangeelmiste baptistikoguste liidust, on 5 missionäri või 6. Ja tähendab, et iga kogudus võiks võtta ikkagi vähemalt 1 missionäri oma eestpalve ja sellise majandusliku toetuse objektiks. Ja kui meil on kogudustel olemas need ilusad seinalehed või siis lehed, et seal võiksid olla siis need ka nähtavad. Ja kui see välismissioon tuleb kõndima siia Eestimaale, siis ta...
See on väga hea selline praktiline ettepanek, kuidas seda teha, et see meie osalus oleks ka, meil oleks ka tagasiside sellest. See on väga oluline.
ja ma usun, et kui me seda teeme, siis me hakkame ka muutuma praktiliseks, ütleme, nendes kõigis kuues väärtuses. Me ei jõua ilmselt täna neid enam üle korrata, aga seda me teeme siis kahe nädala pärast, sest järgmine kord me räägime meie liidu suvepäevadest. Ja ma usun, et see saab olema ka põnev, sest asjad tuleb meil kätte, mida me väga tegelikult igatseme, mida väga ootame. Aga üks on selge, et välismisjonid ootavad meie toetust. See oli missioonikandi, kus stuudios olid Argo Põnevits, Peeter Tamm, Indrek Luide ja puldis Lauri Luide.
Missiooni kannudega.